V krizo smo prišli iz zelo preprostih razlogov. Predvsem se nismo držali ali pa se nekateri niso držali skupno dogovorjenih pravil igre. Ne gre tukaj samo za Grčijo, gre kar za skupino držav, v katerih ni bilo proračunske discipline, tudi ni bilo davčne discipline in dolg je šel čez dovoljene mere. Meje v Bruslju pa niso pravočasno reagirali, tudi ni bilo za to pravih zakonskih podlag in recimo mi vidimo tudi iz domačega primera, kako tuje banke v Sloveniji delajo z našimi podjetji s plusom, državne banke v državni lasti pa imajo velike izgube, začenši z NLB. Pri istih pravilih igre v Evropski zvezi in pri isti globalni finančni krizi gre enim dobro, enim pa ne. Nemčija, Švedska, Avstrija, Luksemburg, Finska in še kakšna država so se pravočasno odločile za reforme. Tiste države pa, ki se niso odločile, med njimi žal tudi Slovenija, pa so danes v velikih težavah. In zdaj ima Evropska zveza dve nalogi. Prvič, da reši dolžniško krizo. Drugič, da se pripravi na novo ureditev z novo pogodbo, vendar nova pogodba ni rešitev za problem, ki ga imamo zdaj. To je treba rešiti in tukaj se zdaj dogajajo pomembne in pozitivne stvari. Tukaj je predlog za bančno unijo, ki prinaša pomoč, vendar s pogoji, da se reformiraš. Tukaj bo prišlo, upam, da začenši s 1. januarjem 13 do bančnega nadzora, da se ne bodo mogle več dogajati stvari, kot so se v Sloveniji, da prihaja do kreditov brez zavarovanj, po domače, prijateljsko, klansko. Torej, Evropa se je odločila, da naredi tukaj red in jaz upam, da bo to potem uspodbudilo tudi rast malih in srednjih podjetij, ki so relativno težko prihajala do denarja, ki je šel pretežno v velike sisteme, predvsem pa v zadnjih letih za takovane menedžerske ali tajkunske prevzeme.
No, kot sem že omenil na začetku, udeležili ste se dveh konferenc v Firencah in v Rimu in kaj je bila pravzaprav tema teh pogovorov in kaj ste tam izvedeli?
V Rimu sem bil eden od govornikov na Inštitutu Luigi Sturzo, kjer je govoril tudi italijanski minister za evropske zadeve in ker smo delili prepričanje, da Evropski zvezi ni alternative, da nihče ne predlaga nič boljšega, da je še vrsta držav, ki želijo vanjo, nobena pa je ne želi zapustiti in da se treba zdaj pomeniti ponovno, kaj pomeni dati človeka v sredino, kaj pomeni spoštovati njegovo dostojanstvo, kaj pomeni delati skupaj in kaj pomeni solidarnost. Mi smo se strinjali, da če voziš pijan pa narediš nesrečo, tega ne moreš obesiti kot zadevo solidarnost na celo Evropsko zvezo in tako jih je kar nekaj vozilo. Skratka, Evropska zveza se mora odločiti, kako in s čim naprej in ni nujno, da se bo za to odločilo 27 držav članic. Torej, jaz bi si želel, da je Slovenija v tej prvi skupini in da zna sama rešiti svoje probleme. V Firencah sem bil pa gost kongresa integralne medicine, kjer je bilo 900 ljudi iz vse Evrope, tudi zastopniki iz Slovenije so bili in kjer sem bil pravzaprav edini predstavnik Evropskega parlamenta in sem podprl prizadevanja, da se alternativna in komplementarna medicina v dobro pacijentov vključi integralno v zdravstvene sisteme na tak način, da ne bo treba ljudem iz Slovenije ali iz druge države, kjer recimo homeopatija ni prakticirana bolj na široko, hoditi v Avstrijo, v Nemčijo ali v Švico po usluge, ampak bodo to lahko delali naši strokovnjaki, ki te zadeve obladajo. Skratka, mene čaka kar precej dela, tudi kot sopredsedujočega delovne skupine za zdravje v Evropskem parlamentu, da bi se uradna in komplementarna medicina malo lepše gledali v prihodnje. Jaz sem prepričan, da ljudi ne zanimajo metode in ideološki boji med različnimi
ampak učinek verjetno.
ampak zdravje jih zanima, ne? In tukaj bi se dalo veliko narediti, da bi imeli ljudje tudi, rekel, več možnosti, da do zdravja pridejo.
Gospod Peterle, najlepša hvala za tale pogovor in lepo zdrav v Bruselj.
Lepa hvala, vse dobro, svijenje.